mas yung feedback na yun ng mic. Weird.
So, tuloy mo na sinasabi mo. Tuloy mo na sinasabi mo, Martin, para walang break dun sa point mo kanina.
Meron na ba kayong narinig na analogy for a marriage na yung separate entity daw once you are married or tied to someone? Similar to maintaining a car na usable siya and it gets you where you want to go. And bawat individual na nag-agree na they want to take ownership of the car or the relationship, di ba? May kanya-kanya tayong toolbox. Pwedeng in the form of a wrench na kayang mag-earn ng ganitong X amount every month. Or something na may that blinks na pwede mong ilagay sa kotse. Or something na like a cloth na pwede mong ipunas to keep the car shiny. So yun lang yung analogy natin. Yung complication kasi dun is kapag yung relationship mo na kotse, meron siyang mga seats and may mga taong pwedeng umupo dun. Minsan ikaw yung nasa driver's seat or pwedeng sa relationship niyo, di ba? Ikaw yung designated driver. Everyone is just along for the ride. I think nakita na naman natin to sa mga kanya-kanya nating relationship and maski sa mga pamilya natin, di ba? Kaya nga may sinatawag na head of the family or minsan, di ba, they take turns. Equal yung role nila or responsibilities. Depende kung anong klaseng relationship meron kayo. Meron talagang mga tao na, di ba, may capacity to have a minivan na or pwedeng ang bus eh, na pwedeng either the whole family can go along for the ride or minsan, syempre, may mga ibang tao na not necessarily part of the family na who go along for the ride. So, ayun. Ano sa tingin niyo yung nasa toolbox
na? Iba yung naisip ko nung sinabi mo na bus eh.
Oh. Oh. Totoong bus ba yan? Oh, fake
ibang bus yung naisip
it's,
ko.
Ano, explode ka na lang.
Ah. Bang. Pero may movie rin yan, di ba? Kaso medyo maikli lang.
Short, no?
Short lang yung bus na yun.
So yun. For me, ano naman. Ano, tama ka dyan, pero di, tama ka dyan, Martin. Kumbaga, team effort ang ano. Pag may maintain ng ano, ng relationships, parang ano lang, yung sasakyan, di ba? Maraming systems yung sasakyan. Dapat mag-work together yung mga systems na yun para gumana yung kotse ng maayos. Yung partners sa relationship, dapat willing sila to put in the work.
Yes.
Both of them to keep the engine or relationship running smoothly. So, saka isa pa, ano, di ba yung spark plug sa sakyan? Yun yung ano, nagsistart ng makina.
Yes.
So, dapat, don't let the spark die.
Ayun.
Para tuloy-tuloy lang yung takbo ng makina.
Oh.
Which is your relationship.
Alam mo, dahil na-mention mo yan, may mga nakita na akong air quotes cars na nag-stall eh. Tapos, siguro may faulty na spark plug. Wala nang spark. Tapos may mga tumutulak sa likod. Minsan isang tao, minsan several na tao. Itutulak nila yung car. Tapos tatakbo uli. Hindi naman nag-stay yung mga tao na yun na tumulong para tumakbo uli yung car. Pero yun nga, tumatakbo pa rin yung kotse hanggang ngayon. So, what do you think of those people na tinulak lang yung relationship? So, they're just there
I think, ano, hindi nila tinulak yung relationship. Kung nagsastagnate na yung relationship, maybe kailangan nila ng konting push from concerned parties. So, yun yung nakikita ko. Yun yung concerned parties. Tinutulak nila yung sasakyan para mag-start ulit.
Saka, di ba yung mga concerned parties na yon is nasa labas naman. So, not necessarily naging part sila ng relationship.
So, concerned lang sila.
They just ushered it along. Pero what of the people na whether by intent or serendipity, eh, na-discover nilang bukas yung pinto sa passenger seats. Tapos pumasok sila. Tapos, hindi nila, well, we can argue na naging mas joyful or eventful yung ride. Pero, not necessarily part sila ng relationship. Pero, they're there. pwedeng alam ng driver if titingin sila sa yung antag doon yung mirror sa harap para makita yung nasa likod. Rear view mirror. Pero meron kasing mga nasa relationship. Alam nila na merong tao sa likod. Eh. Pero as long as tumatakbo yung kotse, okay lang. The ride continues. Kahit sino pang sumakay.
Yung ano tao sa likod, nakikita ba talaga yun? O yung driver? Yung driver lang. Naging horror special ulit.
Yun. Yun.
Yeah, anyway, pero, continue.
Pero may point ka dyan, ha? Minsan, yung driver lang yung nakakita nun. And yun yung, sabihin ba natin na, yun yung nagpo-push ng relationship or car forward. Pwedeng prospect lang na merong actual na nandun sa likod. Kahit wala.
Ewan ko, hindi ko alam.
So, this just proves na mas komplikado pa yung relationships sa running of a car.
Mm, malamang ganun nga.
Although, meron, yun nga, meron namang mga bagay na pwede mong, that you can allude to how a car runs. Di ba yung gulong? Di ba nirorotate yun? Pinapalitan sila ng, kuwari, yung gulong sa harap, ililipat mo sa likod. Tapos yung gulong sa likod, sa right side, ililipat mo sa harap, sa left side. So, irorotate mo sila periodically para yung wear and tear ng mga gulong ay equal at mag-extend yung life nila.
Yung halimbawa, sinabi ng partner mo, hugasan mo na yung pinggan or itapon mo na yung basura. Tapos sinabi mo na, ay, ginawa ko na. So, nilagay mo sa harap. Pero, hindi mo pa nagagawa. Pero gagawin mo naman, di ba?
Oh, ganito na lang, Martin. Picking ano, let me pick up your ano, your what you've introduced to this conversation. So, this is ano, not necessarily romantic relationship. Pwedeng ano, pwedeng relationship, parang ano, pwedeng housemate relationship, ganyan, diba? Housemate relation sa bahay, maksaw sa bahay, friends. Sabi mo, yung isa tagatapon ng basura. 'Di ba? So, hindi naman laging dapat forever siya na yung nagtatapon ng basura. So, dapat magro-rotate kayo ng tasks. So, next month, yung housemate mo naman, yung isang housemate naman ang magtatapon ng basura para hindi sila ma-burn out sa co-living arrangements nila.
Yes. And to that example, what if yung someone na naka-assign sa task, na nag-agree na gagawin niya yung task bilang passenger of said car, what if tinapon niya lang sa trunk or nilagay niya lang sa backseat? Pwede natin balikan yung mga example. For example, yung sinabi mo na may designated na cleanup or driver, pwede natin i-rotate yung tasks para magkaroon ng, mabreak yung monotony or magkaroon ng spice. Di ba minsan ganun?
Mm.
Minsan ikaw...
Or para magkaroon ng balance sa relationship. Kasi yun, dapat pinagpapalit-palit mo yung gulong para hindi lang isang gulong lang yung mapupudpod. Dapat lahat sila equally mapupudpod.
Pag magpapa-change oil ka, saan papasok yun?
Pag magpapa-change oil,
marriage counselor?
Siyempre, kailangan mo ng ano, di ba? Yung change oil, ginagawa yan para maintain mo yung na mag-run ng smoothly yung ano, yung makina. Right?
Mm.
Meron akong question dyan sa change oil. Nagkakaroon ng hitch yung smooth running ng kotse. Pwede mo bang i-consider na change oil yung halimbawa nasa workplace ka, merong someone attractive. Harmless naman, di ba? Wala ka namang intention na i-push to the conclusion yung flirting na yun. I-justify ba natin yung change oil analogy na yun? Or not necessarily change oil lang yun, di ba? Kasi other oil yun eh. Pero paano ba? Paano kung hindi mo na mo patakbo yung relationship or kotse mo kasi yung mahal na ng langis. So, naging politika.
Yung sa tanong ni Mardev, di ba regularly mong sinacheck yung oil level ng ano, tsaka quality ng sasakyan mo? So, dapat ganun ka din sa relationship. You have to regularly check in with your partner through open communication and setting aside time for each other. Tsaka, di ba, ano? Oo. Ano pa ba? Pinapalitan mo yung oil ng makina bago maging masyadong madumi yung ano, yung oil and eventually mag-cause ng damage sa engine. So, ganun din. Dapat sa relationship mo, yung mga small issues or concerns, dapat i-address mo na agad bago pa lumaki yung problema at maging madumi pa.
Pero some would argue, di ba, na hindi ko naman ginagawa yung mga check-check na yan eh. Tumatakbo pa rin yung sasakyan ko. 10 years na nga to, 20 years na nga to. So, hindi yun argument for a lasting relationship, di ba? Kasi ang
parang hindi na applicable yun. De, wala nang ganung klaseng kotse.
Wala na
ba? Pag hindi mo na maintain, tatakbo lang ng walang issues.
Like yung mga lumang taon. Lumang kotse?
Siguro nung araw, pero sa ngayon wala nang ganun. Siguro yung mga, oo, mga 1970s, 1980s na kotse, ganyan.
So yun yung mga times na, wow, comparable talaga sa society before, di ba, na kahit dysfunctional, eh, bugbog na yung relationship, pero tumatakbo pa rin. And naglalast. Indicator yun ng societal norms.
First of all, meron bang sasakyan na gano'n na pwede mong hindi palitan yung oil in for 10 years?
Siguro yung ano, more on the parts sa labas. Yung maintenance Tesla. Minimal. Tesla.
No. Walang change.
Wala naman, wala mang. Dami pa akong ano eh. Pwede mong sabihin eh.
Go.
Just change oil. Kasi I'm going to ano, milk this cow dry. Di ba maraming klase ng oil? Oil na ginagamit sa diesel na sasakyan. Iba din yung ginagamit sa ano, sa sasakyan that runs on ano, petrol. So different types of cars require different types of oil. Different relationships also have different needs. So dapat aware ka kung ano yung needs ng relationship na yon at willing kang mag-adapt. Piliin mo yung tamang oil. Kasi pag maling oil yung nilagay mo, masisira lang yung makina.
Pero, ano lang naman?
Merong, ano? Ano? Kukota ka na naman?
May possibility kasi na ganito. Hindi naman lahat ng cars are worth maintaining. Minsan, kailangan mo nang i-abandon. Lalo na halimbawa, lemon or masyadong high maintenance.
Okay. But that's a good point. So, first of all, bakit ba siya naging lemon in the first place? Kasi, because of years of neglect. So, kung nineglect mo yung sasakyan mo for years, then that's on you. Kaya siya naging lemon.
Hindi, more on lemon.
Kasi, pagkalabas sa kasa, sira na.
Meaning, ano, halimbawa, outdated yung manufacturing. Ganito na lang, total sa relationships, di ba? May mga relationships na for convenience or dahil it gets the most social approval na supposedly worth it na pumasok ka doon and i-maintain. Pero it doesn't really run the way that you want it. So may mga outdated tayong relationship arrangements na for convenience or for resources na although nag-work, it will get you where you want to go. Pero it takes too much eh to maintain that. Kaya siya naging lemon. Kumbaga, paglabas pa lang niya, hindi naman yung dream car mo eh. Yun lang yung meron ka ngayon. So, yun lang yung kaya mo ma-achieve ngayon. So, kung may time machine, titingin ka in hindsight. Or kahit walang time machine, ganito na lang. Di ba may mga the one that got away. Sana yun na lang yung kotseng sinakyan ko. Imbis na tong sinasakyan ko ngayon. Baka mas marami pa ako napuntahan. Mas maraming joy yung joyride ko. Yun na lang. If that was your goal. O ano ba, love the car that you're with. Di ba may ganong kanta? If you can be with the one you love, love the one that you're with. So, yun. Give it your all. Tama ba?
Oh, Fred, anong masasabi mo? May sasakyan ka, di ba?
Marami.
Marami kang sasakyan.
Naiisip ko yung air freshener. Another consideration yun eh. Anong gusto mong gamitin air freshener?
Hindi ba cancerous yun?
Cancerous? Hindi ko alam. Siguro pag natural ingredients, hindi naman.
Balat ng orange?
Oh, natural mga natural oils yung gagamitin.
Ah.
Ayun, yun lang ang masasabi ko.
Air fresheners.
Oh. Pero ito ang honest opinion ko. Parang hindi... ang sinasabi natin kasing analogy, yung relasyon, parang pag-maintain ng kotse. Pero kasi yung kotse wala na may emosyon eh.
Di ba ano?
May mag-argue dyan.
Wait lang. Against. Di ba ikaw nag-ano na ito, Fred? Ikaw nag-bring up nung
ano?
Nung sasakyan?
Ako ba?
Oo.
Oo, okay. Kasi pag pinag-uusapan natin mga yan, mahirap eh compare yung relationship sa inanimate objects. No, kasi 'di ba tayo mga tao, komplikado, ang daming iniisip, maraming emosyon. And alam naman natin na it's a huge part of a relationship eh, the emotions, the feelings, the thoughts, perceptions, desires.
Pero just to be clear ha, when we're talking about maintaining a car, we're talking about maintain ano, ang kinocompare lang natin maintenance ng relationship. So hindi mo kinocompare yung kotse sa partner mo.
Yes.
Just to be clear ha. Hindi kasi, yung partner, hindi siya
passengers kasi kayo.
Baka kasi ano lang eh, baka magkaroon lang misunderstanding na sabihin, baka may magsabi, ginawa mong material lang yung ano, yung tao ganyan.
Yung tao na pwede mong palitan yung gulong ganyan.
Or pwede mo ibenta at bumili ng bago.
Oo. Ipopost mo sa carousel, no? Ipopost mo sa carousel, ano? Tapos ang presyo, 1 peso. Alam nyo ba yon? Yung practice ng mga ibang sellers na para maging mysterious yung price ng object nila, lagay nilang presyo, 1 peso lang ganyan. Or 1 million. Kunwari, nagbebenta sila ng second hand na 1980s na Toyota Corolla, so lagay nilang presyo, 1 million.
Sa carousel. Pansa sa Facebook sa din, di ba?
Oh, ganun din pala sa Facebook Marketplace.
Ang nakakasar, ang isa pang nakakasar dyan, ano naman, yung other end naman, yung ipopost mo yung presyo nung binibenta mo, pero may magko-comment pa rin or may magme-message pa rin sa'yo kung magkano. How much?
HM, no? Tapos pag nireplyan mo, yun, hindi na magre-reply ulit.